Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycan məktəblərindən 121.244 şagird məzun olub. Rusiya əmindir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin hərbi həlli yolu yoxdur. Amerika Prezidenti George Bush PKK-ya qarşı sanksiyalar qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycan məktəblərindən 121.244 şagird məzun olub, onlar üçün bugün sonuncu dəfə zəng çalınıb. Məzunların 849-u özəl məktəblərin buraxılışıdır. Bugün son zəng günü ilə bağlı polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis nəinki məktəblərdə və onun ətrafında, həm də parklarda da təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib.
Bu günləri bütün orta məktəblərdə son zəng tədbiri ilə əlaqədar orta məktəblərin ərazisində polis naryadları xidmət aparırlar. Bu da ondan ötəridir ki, orta məktəb şagirdlərinin, onların valideynlərinin bir sözlə tədbir iştirakçılarının həm təhlükəsizliyin təmin eləsinlər, həm asayişin pozulmasına yol verməsinlər. Bundan da başqa şəhərin böyük parklarında, xiyabanlarında, nə bilim mən, gəzinti yerlərində də polis əməkdaşları nümunəvi asayişin təmini məqsədi ilə fəaliyyət göstərir.
Ehsan Zahidov. Naxçıvanda isə son zəng tədbiri qadağalarla müşahidə olunub. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bu gün Naxçıvan demək olar ki, başqa günlərə nisbətən daha sakitdir. Şəhərdə demək olar ki, heç kim yoxdur. Başqa bölgələrdən fərqli olaraq Naxçıvandakı məzunlar məktəblərdən çölə buraxılmırlar. Hətta məzun günü qeyd olunandan sonra da. Bu gün Naxçıvandakı məktəblərdə şagirdlər səhər saat 9-un yarısından axşam saat 19:30-adək məktəbdə qalmaq məcburiyyətindədir. Buna səbəb Naxçıvanda təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsidir. Rəsmilər belə deyir ki, təhlükəsizlik tədbirləri üçün məzunlar ancaq məktəblərdə olmalıdır. Bu il fərqli bir hadisə də oldu. Şəhərin mərkəzində yerləşən məktəblərdə hətta valideynlərin də övladlarını təbrikinə icazə verilmədi. Valideynlər məktəblərə buraxılmadı. Bunu da təhlükəsizliklə izah edirlər. Naxçıvan sakitçilikdir. Məzunlar isə məktəblərdə 19:30-a kimi qalacaqlar.
Məlahət Nəsibova. Rusiya əmindir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin hərbi həlli yolu mövcud deyil. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla danışıqlardan sonra deyib. Lavrov deyib ki, münaqişənin həlli müstəsna olaraq Minsk qrupu həmsədrlərinin dəstəyi ilə tərəflərin birbaşa danışıqları yolu ilə mümkündür. Öz növbəsində Edvard Nalbandyan bildirib ki, gələn ay Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcək. Ermənistan naziri ümid etdiyini bildirib ki, bu görüşdən sonra danışıqlar prosesini davam etdirmək mümkün olacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 6-sında Sankt-Peterburqda MDB ölkələrinin qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatı növbəti qurultayını Bərdədə keçirmək istəsə də polis buna mane olub. Bərdədən sonra təşkilat üzvləri Yevlaxa yollansalar da burada da problemlə qarşılaşıblar. Akif Nağı bu gün harada olursa olsun qurultay keçirmək niyyətində olduqlarını bildirib. Ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Bugün polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatına Bərdədə qurultay keçirməyə imkan verməyib. Təşkilatın sədri Akif Nağı polisin onları həbs ilə hədələdiyini bildirib. Akif Nağı deyir ki, təşkilatın növbəti qurultayının Ağdam, Bərdə və Tərtər rayonlarından birində keçiriləcəyi barədə adı çəkilən rayonların icra hakimiyyətlərinə hələ bir ay əvvəl məktub göndərilib. Amma həmin məktublara cavab almayıblar.
Biz bir ay bundan əvvəl Ağdamın, Tərtərin, Bərdənin icra başçılarına məktub vermişik ki, biz Qarabağda təşkilatın qurultayını Qarabağda keçirmək istəyirik. Və burada məqsəd odur ki, Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini bir daha Qarabağ məsələsinə cəlb eləyək. Dünya birliyinin diqqətini cəlb eləyək. Qaçqınların əksəriyyəti bu ərazidə yaşayır. Bir ay ərzində gözlədik, heç birindən cavab olmadı. Dünən axşam bir dənə Ağdam icra başçısından cavab gəlir ki, olmaz. İcazə vermirik və salam. Çox kobud şəkildə, təkramiz şəkildə Azərbaycan polisi bizim qarşımızı kəsdi.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı qurultayı icazəsiz keçirmək istəyirdi. Ona görə də polis bunun qarşısını alıb.
Babək Bəkir. Amerika prezidenti George Bush Kürt fəali partiyasına PKK-ya ticarət maliyyə sanksiyaları qoyub. Sanksiyaya görə Amerika vətəndaşlarına və şirkətlərinə PKK ilə hər hansı əlaqəsi olan strukturlarla maliyyə-iqtisadi bağlantılar qurmaq qadağan edilir. PKK-nın Amerika banklarındakı bütün hesabları da dondurulur. Amerika PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıyır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan Rusiyanı hərbi müdaxiləyə hazırlıqda ittiham edir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Abxaziyada dəmir yol xətlərini bərpa etmək qərarını belə qiymətləndirib. Bugün separatçı Abxaziyaya Rusiyanın dəmir yol qoşunlarının hissələri daxil olub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu Rusiya prezidentinin qərarı ilə Abxaziyaya humanitar yardım göstərilməsi ilə bağlıdır. Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, hərbçi dəmir yolçular Abxaziyaya xüsusi texnika ilə gəlib. Gətirilən texnika arasında isə silah yoxdur. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Qriqol Vaşadze isə deyir ki, dəmir yollarının bərpası üçün qoşuna ehtiyac yoxdur, əgər Rusiya hərbi müdaxiləyə hazırlaşmırsa. Nazir müavini bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı Rusiyanın Tiflisdəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota veriləcək. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Myanmar rəhbərliyini 10 minlərlə insanın tələfatında günahlandırıb. Nazir deyib ki, hərbi xunta beynəlxalq humanitar yardımın vaxtında çatdırılmasına mane olub. Singapurda regional təhlükəsizlik konfransında çıxış edən Robert Gates deyib ki, digər ölkələr kimi Amerikada humanitar yardımın çatdırılmasında çətinliklərlə üzləşib. Myanmar rəhbərliyi bildirib ki, mayın əvvəlində Nərgiz qasırğası zamanı 78 min insan tələf olub, 56 min isə hələ də itkindir. Təbii fəlakət zamanı 2 milyondan artıq insan evsiz qalıb. Və sonda, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner İraqa qəfil səfər eləyib. İki günlük səfəri çərçivəsində onun İraqın vitse prezidenti Adil Əbdül Mehdi ilə görüşü və Ərbil şəhərində Fransa konsulluğunun açılışında iştirakı planlaşdırılıb. Fransa iyulun 1-dən Avropa Birliyinə yarım illiyinə rəhbərlik eləyəcək. Bu müddət ərzində birlik İraqda bərpa işlərini sürətləndirmək niyyətindədir. Bu saatı bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Sağ olun.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarım finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah...
Bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakının qonaqları Day After Day mahnısının yaradçıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Bey After Bey mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq, yəni keçirdiyiniz monitorinqlərdən bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinq monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Cətbə neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən
təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirilmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə, nə üzə çıxartdı?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayətlə dəyişmişdir.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir
edir. Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illərin müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqayisə bahalığın nə qədər olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadılar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ona soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də bu məsələdə Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər, düzdür, çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən edəmisiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır? Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmisiniz?
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçir?
Təqribi olar bir 100-150-yə yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ, əsas korpus olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorunu, nəticələrini ümumiyyətlə qəbul edəmirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özündə bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu da bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtihan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtihanlar artıq başlayır. Buyurun gəlin. Gəlin istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtihanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtihan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbədirsə, oxumur, müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəlində müəllimlə gedib hansı danışır, sövdələşir, neyinisə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib, necə deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, biliyi əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır. Ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik vardır. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal sürətlə istifadə edirik. Mən sizə dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən onun nəticələrinə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimisə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, bana çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər, orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın, elə olub ki, hətta onlar təzdən çağırıb orada otuzdurub soruşublar təzidən də ki, hansı bir yetişmişdi, hansı suallar acı, necə cavab verdim. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gördüm.
Şəmsəddin müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdə, yəni hər universitetdən. Yəni ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni
mən də otururam evdə, bir 100 dənə anket dolduraram, deyərək gün bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açaq. Onu paylaş bütün universitetin tələbələrini hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, ananın da göndərsinlər onu da deyim ki, hə, bəli, burada hadisə həqiqətdir.
Gəlin bura, mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərim sizə, görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizə əgər rüşvət üzərinə qurulursa, biz hara gedirik? Ümumiyyətlə, yaddan çıxartmaq lazımdır. Həndəsə çatışmamazdır, negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyət.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax sorğunu necə keçirmisiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmisiniz, anonim sorğudur yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısında ki, biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrində, ixtisaslarında adlarını açıq də yazırdılar və deyirdilər ki, biz eşindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Söhbət mənim, bir dəqiqə. Söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşır, bu, biz ondan danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdik bizim universitet. Orada 700 vakansa verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəddin müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin forması.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın, digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlamışıq, mümkün deyil bu.
İstədim,
kim daha da sevinirsə onu hər bir adamın üstündə kamuru da qoya bilməliyik,
təbii. Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışsın və sizin həm də ona cavabınız lazımdır, çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyası
rəhbərisiniz.
Fikrət bəy, buyur. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15%lıq bir artım var və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı 2% qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250-yə çatıb. Çox vaxt maraqlanırdılar. Ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların anketlərdə paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır. Bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, məsələn, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var, amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir, amma yenə bütün hallarda var. Və yaxınlarda Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət eləmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət eləyə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və ya bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkli bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və biliyindən kənar pul alsın.
Şəmsət müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
nə qədər? Məsələn, professor kafedrə müdürü bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alırlar. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmuyor. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Arzul da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqısı əməli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gərək baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yerləşir ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil uzaqlarındakı imtihan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil uzaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Bərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Veriliş aparan sahib mənəm, Marif Çimizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təqsib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedagoji universitetin adını çəkdiniz də ki, ən yüksək orada rüşvət. Və mən professor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə boyda islahatlar keçirir. O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə boyda islahatlar gedir. Bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyək ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, istəyirsinizsə dinləyək, yəni Yusuf müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetinin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvələ heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən ildə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən 2 gün sonra da bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri-dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji Universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib, bugün üçün bəlkə də mənim de münasibət bildirmək istəmirəm, amma resmikədən yaxşılarındandır. Yəni təmizlik barədə, onu da deyim ki, valideynlər tərəfindən, tələbələr tərəfindən çox yaxşı belə ruhlandıran məktublar aldıq, amma belə bu ayrı-ayrı şəxsi qeyri-qanuni xahişləri yerinə yetməmək üzrəndən belə böhtənçilik eləməklərini valla ağır gəlir mən, açığın deyim. Amma istər-istəməz bizdən bir sahədə çalış-çalış, saflaşdırmaya çalış-çalış, sonda da bir cavan oğlan dursun, yalandan ağzına gələni yazsın. Bu ağır gələn bir şeydir.
Gözüm mənim, bu saflaşma işi bitirmi bu proses sizdə, yoxsa yenə hələ də var? Yəni siz tamamilə inkar edirsiniz, sən yoxdur sizdə rüşvət.
Mən bu saat sizə deyim, o iş bizdə mütəmadi davam edir. Mən realistəm, fərz edirəm ki, ola bilər ki, bilirsiniz, əgər tələbə bir adama bir şey vermək meylindədirsə və o adam almaq meylindədirsə, bu iki fərd arasında olan şey aşkarılmaq həmişə asan da olmur. Ola bilər ki, təkdə orada burada belə xəlvəti işlərdə görülə bilər. Amma Sadece o müellimin onu icra eylemeye mümkün değil faktik olarak. Çok bak talebe birine rüşvet verir. Müellim ona ne ters gönüllecek? Yazılım tane parılır.
Yusuf Bey bir de bir mesela konkret bir rəqəm diyebilirsiniz mi ki keçen il mesela çünkü neçə müellim işten xaric olunub görürsünüz?
İşten azad olunmuş patent olubdu. İşten azad olunmuş şöbe müdür olubdu. İşten azad olunmuş laborant olubdu. Eğer bir faktı hesab edersek ki bu müellim adına yaraşmayan bir hareket edilir. Hatta onun cinayet terkibini biz bilmesek de. Görende ki en azı sohbete yol verir. Talebelerle açık sohbete gidip, müellim talebe münasibetlerinin bozulmasına gidip, onun karşısına talep koyuruz ki sen bu vaziyette işleyebilmezsin. Ve burada negatif onlara faktiki yer kalmayıptı. Ama yine tekrar edirem. Bizim bilmediğimiz tek tük şeyler olabilir. Bunu ben ihtimal edirem sadece ki. Adam da mesela bir adam bir negatif işi görmeye meyillidirse, tutar ki rüşvet verip kıymet almaya meyillidirse, bir müellim don almaya meyillidirse, buna ikisi görüşüp bir şey ellenirse, bunun da üzere çıkarılması istikametinde müxtəlif cür, yani dolaylı olan işler yaparlar. Ama o çok vaxt o kadar da bilinmir.
Fikret Bey, Yusuf müəllimin dediğini eşitdiniz. Yani o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyinlə şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nəyinəsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusuf müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya bu belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlərə, niyə də qərəz münasibəti, qərəzli münasibəti nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdin. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sıradaki kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa getmişsen o bir otağı kesip kapını örtüp gizlermişsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Ben tamamen obyektif bir adamım. Bizim təhsilimizde bugün ali təhsil sisteminde de noksanlar da var ve görülesi işlerle problemler de həssiz derece çoxdur. Ama görülen işlere de köyce salmak olmaz. Son dövrlerde çok ciddi islahatlar gelir ali məktəb sferası. Ve bizim təhsilimiz artık Avropa standartlarına yakınlaşır.
Aydın da, Fikret Bey sizin istiyordum yani bak bu Pedagoji Universitetinden bağlı. Sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax Pedaqoji Universitetdə nə qədər?
Pedaqoji Universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatdır. Bu yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bugün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn, üçün, ötən semestr ərzində, məsələn, bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində mindən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu mindən çox. Halbuki, məsələn, bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn, əgər təhsil qanununa görə, mövcud qanunvericiliyə görə belə götürək də, bu uşaqlar qovulmalıdır. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni, biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların minə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, matematika baza yaxşılaşdırılır filan filan. Bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayayım mən. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bu təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən təhsilin içində olarsan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat apararsan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o sistem də tədqiqat. Tədqiqatdır, dırnaq arasında.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə, nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə haradasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz.
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula, Şəmsəddin müəllim? İndi...
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət eləyir, alan da cinayət eləyir. Siz de deyirsiniz havaya ki bu rüşvet alırlar. Ve alırlarsa niye bunu alırlar için cinayetçiyle alırımız? Her bir cinayet faktıdır ve her bir rüşvet cinayet faktıdır. Onun için iş açılmalıdır. Ona göre de imamlaştığı birey hava sözde danışmak olmaz. Kimse haradasa neyse ehliyse onu imamlaştırmaya olmaz. Bütün üniversitelere ait elemeye olmaz.
Şemsettin Bey, siz nece hesap edersiniz? Bak biz, sizin dediğiniz var ha. Hiçbir
ben üniversitede... hesap edelim ki bu üniversitelerde müeyyen çatışmamazlıklar var. Nöksanlar var, problemler var. Ve bunlar da tedricen hallolunup saracak.
Aydındır. Fikret Bey'in de son sözünü dinleyerek verilişimizi yekunlaştırır. Fikret Bey, siz ne hesablarsınız? Yani ne üzere çıkarttınız? Getirdikçe artır yoksa azalacak? Yani ne gördünüz? Ne
ümumi neticemiz, yani geldiğimiz kanaat bundan ibaret oldu ki, eğer tahsil sisteminde köklü şekilde islahatlar aparılmasa ve üniversitelerde nezaret sistemi güclendirilmese, bugün ve sabah, hem de geleceğimizde ali mekteplerde rüşvet xorluğunun seviyesi yine artacak ve bu dayanmayacak. Burada bir mesele var. Burada tek günahı müellimlerin üzerine atmak olmaz. Biz bu şartla ne razı
olsun? Alo bir dakika. Ben de ona bir sualım. Bir defa rüşvet xoru bana göster. 10 dakikadan sonra üniversitede yoktu o adam. Göstersin. Bir defa. Yok onun göstersin ha. Onu da 10 dakikadan sonra üniversitede olmayacak.
Fikret Bey, gösterebilirsiniz mi İqtisad Universitetinde rüşvet xoru müəllim?
Tanıdıklarım var, içerilerimi, tazadlarını çekmek istemiyorum. İhtiyac yok bana da. Kimse çöreğinden olmasın.
Objektivden danıştı, demokratiyadan danıştı.
Fikret Bey, bir sonuncu bir sualda soruşmak istedim. Yani Şemsettin müəllim danıştı. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvet alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi? Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır?
Bəli. Bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bu günlər deyirlər, təhsil sistemində nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar söhbət ya gerçəklikdən gedir. Gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahatı aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəbdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyətdir. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə bilim, nə pulu alırsa və ya ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və ondan da əlavə cinayətkar bir dənə gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bu gün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinqdə adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üstü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçərin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493 16 38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bugün
sizlə
biz alacağıq
İzostor Sadi Məktəbin
11-ləri
Salamlar əziz dinləyicilər Bəli, bəli, verişimizin bu dəfəki qonaqları məktəbin dembilləridir Artıq son zəngə bir neçə gün qalmış onların təsiratlarını öyrənirik 14-24 həmişəki kimi gənclərin ixtiyarındadır Hə, belə, 25 dəqiqə ərzində bizdən ayrılmayın və əmin olun ki, maraqlı olacaq.
Ötüb keçən məktəbləri düşür yada, salır oda, uzaqlaşan şirin güllərim, qayıtmaz onlar bir daha. Barda axası, löfəmi, ikana
Deyirəm sizə indi bu zəng 11 il eşitdiyiniz zəng kimi adi də gələ bilər. Məktəb illərində isə bəlkə də bu zəng səsini səbirsizliklə gözlədiyiniz vaxtlar da olur ki, tez zəng vurulsun, çıxasınız çölə. Bəs son zəngi necə gözləyirsiniz? Bax, bu haqda danışın bizə. Əvvəlcə özünüzü də təqdim eləyin. Kim danışırsa birinci, özün təqdim eləsin ki, dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, bu 11-lər kimlərdir.
Əlibeyli Orxan 11-ə.
Tabiyeva Turanə 11-ə.
Hüseynov Elnur 11-ə.
Əhmədova Vikar 11-ə.
Turanə, buyur görək. Sən necə gözləyirsən son zəngi?
Mən son zəngi belə həyəcanla gözləyirəm. 11 il gözlədiyimiz olub ki, haçansa biz son zəngi səsini eşidəcəyik, məktəbi qutaracağıq. Bizim üçün çətin günlər oldu. Yəni bu il vəbşi çətin oldu bizim üçün əziyyətli. Axır ki gəldik, bu ilin sonuna çatdıq. Amma bizim üçün həm kədərli, həm sevincli günlərdir. Kədərli odur ki, məktəbdən yox, ən çox uşaqlar üçün, müəllimlər üçün. Amma sevincli günlərimiz də odur ki, məktəbi qutarıb azad həyata atılırıq.
Orxan, sən danış görək. Sən nə edəcəksən son zəngdə? Necə hazırlaşırsan?
Məndə də həyəcan var, amma həyəcan məktəbi qutarmaq üçündür, yəni başqa şey görə deyil. Məktəbdən can qutarır da, mən 11 ildir bezmişəm məktəbdən artıq. Bu birincindəki uşaqlar üçün darıxacağam o söhbəsi, amma müəllimələr üçün darıxası bir şey görmədim mən bu 11 ildə ki, bir şey də eləyim. Mən gedibaşı ümumiyyətlə gedmirəm son zəngə, mənasız bir şeydir.
Nə gör bir 11-ci sinif olasan və son zəngə getməyəsən. Bu nə ilə bağlıdır bu səbəb? Kim səni küstürüb son zəngdən?
Son zəngdən mən heç kim küstürmüb. Prosta düzün necə? Son zəng kommunizm qalıqı nəyə lazımdır? Sovet dövrünə bir şey qalası deyil ki bizə.
Yaxşı, görək sənin sinif yoldaşların nə fikirləşir bağda ülkər?
Həyəcan var olduğu qədər. Orxan deyilənlə bəzilərinə razılaşmıram. Niyə ki? Bu neçə ili hamı son zəng eləyib.
Bax, Orxan qatılmır da bir sinif yoldaşı kimi. Nə deyə bilərsiniz?
Səhv deyil. Onun o öz fikridir ki, bu qatılmır. Nəyəsə görə onun səbəbi var ki, o qatılmır son zəngə. Belədir ki, Orxan həmişə nəyəsə bir şey olanda həmişə bu başqa fikirdə olub.
Bizdə çox uşaqlar mənə deyir, sən gələcəksən son zəngə, prosta şey edirsən.
Naza qoyursan özü yəni ki.
Amma ki, mən nə naza qoyuram, nə bir şey. Prosta gəlmək istəmirəm.
Amma arzulayaq ki, hamınız qatılacaqsınız və son zəngi çox yaxşı keçirəcəksiniz. Son zəngdən bir az danışdınız, amma məktəb illərindən danışın. Görək bu gənclərin həyatında ümumiyyətlə məktəb illəri nə iz buraxır?
Müəllimlərlə olan
razborqlarımız
düz deyir. Çox. Şəxsən mənim başıma çox gəlib.
Hə, hamısı da ki, əvvəl qiymətə görə olub. Sonradan şey, diskriminasiyaya görə olub uşaqlar arasında.
Bax, bu 11 il sizə nə qazandırıb?
Qazandığımız birinci müəllimlərimizin bizə olan hörməti.
Həmçinin bizim də onlara olan hörmətimiz.
Sonra onların bizə verdiyi bilik, dost qazanmışıq. Dost deyəndə, yəni yaxın da, bir-birimizə yaxın olan insanlar qazanmışıq.
Çox da dost demək olmaz, düşmənlə qazanmışıq.
Düşmənlə qazanmışıq. Bəzi hallarda müəllimlərin nifrətini də qazanmışıq.
Bəzi hallarda özünə yaxın bildiyin insanların iç üzləri açılır, görürsən.
Ondan bir şey yoxdur.
Yəni artıq məktəb illərindən siz belə insanları tanımağa başlayırsınız.
Bəli, özü mən bu son 2008-ci ilin aprel ayında ay seçkililer de gördüm. Haksızlığı da üst üste geldi. Çok şey oldu.
Mektep illeri düzdü. Mübahiseleri olur. Ne bileyim gençliydi de öz etirazıyla seçilir şagirdler. Karşılaşırsınız müxtəlif hadiselerle. Bak sizin yadınızda kalan bir maraqlı əhvalat olub mu?
En çok sporum düşen adam Orxan olub.
Mən?
Əlbəli Orxan. Oyuna çok yola gitmemişim. Bir dana bu il. Bu ili biraz yaxşılaşmışıq.
Sabitliği olub.
Mənim yadımına gəlir. Üçüncü sinifiydi. Stav müəllimə var idi. Sinif rəhbərimiz idi. İbtidai sinif müəlliməsi. Uşaqlara balaca kasetlə bir yerdə mesela, jurnal payladı. Mənə jurnalı verdi amma kaseti vermədi. Mən də gəldim ağladım evdə. Mamaya başladım şey eləməyə. Mama getdi bunun üstündə, müəllimənin üstündə. Axırda müəllimə başladılar şey eləməyə, söhbət edə. Amma kaseti vermədi mənə. O kaseti də vermişdi. Onun həmişə birinci partda oturdu. Adı Kamran idi oğlan. Ona vermişdi, mənə çatmamışdı. O mənə çox yadımdan çıxasıdır. Yəni o ayrı seçkini salmışdı həmişə kimi. Bayaq Elnur dedi burada 200-lük məsələsi bir satqınlığı mənə əlavə edirəm. 9-cu sinifdə oxuyurduq, bu dənə uşaq var idi, adını çəkməyəcəm. O həmişə bir yerdə idi. Sinif rəhbərimiz tərəfindən belə oyun fason bir şey çıxarılmışdı məhkəmə. Yəni uşaq kim nə səhv edirdi, onu müzakirə edirdi, ona qanun zad çıxardırdı, qərar verdi, bu beləsinə eləsin. Mən də bu uşağa dedim ki, mənim yanımda oturanam. Dedim ki, bütün uşaqları çönləri düz olan adamın üstünə, səhv olan adam utsunlar. Bu da dedi, hə, yaxşı eləyə də. 2 dəqiqə keçdi, aramızda idi bundan, durdu çatdı zamanı ki, Orxan deyir ki, səhv olan düz eləyə, düzü səhv çıxardı. Yəni bu da satqınlıq kimi çıxır.
Ülkərin ürəyi dolu görünür. Görə Ülkər nə danışır bizə. Orxan elə qəmli xatirələrini danışır. Buyur Ülkər.
Bilən baxanda düz deyir. Ən çox da məktəbdə hər seçkilər çox olur. Müəllimlərlə şagirdlər arasında. Bir şey xoşlamıram, bəyənmirəm ki, bir şagirdi bir şagirdən üstün tuturlar. Əslində müəllimə hamısına eyni səviyyədə baxmalıdır.
Amma o olmuyor belə şey.
Sənə görə ola bilməz. Mənim üçün olub. Mən çox şey görmüşəm onları. Adama pis təsir, doğrudan pis təsir.
11 sinifdə də ona görə olmayıb ki, istəmiyiblər ki, 11-i ayrılırıq ona görə. Çox bizim xətrimizə dəymədilər, amma mən də görmüşəm hər seçkili.
Amma bu il bu 11 illikdə olmayan mehribanlıq oldu. Çox belə mehribanlaşmışıq.
11 il bu il doğrudan
birimizin qəlbinə tutun bilirik.
Qırğında keçsə də, amma bu...
Bu il heç birimiz dalaşmadı.
Yaxşı qırğın, necə deyirlər?
Yatda qalası.
Mehribançılıq üçün olan qırğınlar.
Yatda qalası bir şey oldu.
Bəlkə siz ayrı seçkilikdə, yəni nədə olurdu ayrı seçkilik? Orxan kimi sizə də kaset vermirdilər mi?
Arada bir olurdu, xeyr. Arada bir olurdu.
Buyur, buyur, Elnur, buyur.
Mən bir söz deyim. 9-un sinif bir qutağına yaxın bizim bir tarix müəllimimiz var. Vietnamka ilə gəlmişdim. Məni birinci dəfə görmədi. Bir az üstündən bir iki dərs keçdikdən sonra gördü və başladı ki, bu nə giyinmisən? Kişi də heç elə şey giyinərdən, avtobus şoförlərinə oxşuyursan. Marşıda minəndə şoförlərin ayağı elə olur. Nə. Sən normal keçbətə. Dedim, indi məlumə də deyirdi, ha, indi. Səhsi günü yenə giyinəndə uzub, bu dəfə ciddi danışdı mənlə. Deməlidir ki, sənə qiymət yazmayacağım. Bəs uzatdı. Təbii ki, qiymət almaq üçün çalışaraq və öz qiymətimi aldım. Bizim bir sinif yoldaşımız var. Əlxan dadı. Hal-hazırda bizim yanımızda olan Ülkərlə 4-cü sinifdə. Bunda toxuşmuşdular.
Yəni o səhvim var 3-cü sinifdə.
Və Ülkərlə qaşı patlamışdı. Nəsə də başından zədə almışdı. Və biz də o dedi, neyini, başladı Əlxanın məzələni.
İstədiyi 11-ci sinifin axırına axın. Biraz oynan məzələni.
Qardaşı var.
Bütün uşaqlar, bir də müəllimələr qatışıq, hətta Ülkənin anası da. Başladıq Əlxana qarşı nəsə oyun düzəltməyə. Zipa indi Ülkənin güyada qardaşı var, Moskvada qalır. Moskvaya da nöş gedib, onu da Əlxana danışmışıq. Nə var, burada adam baltalayıb. Bunu pul qoyub, əslində göndəriblər onu ora. Bir sinif rəhbərimiz, başqa müəllimələr, anası hamısı üst-üstə düşüb Əlxana. Demişik
ki, bu 11-ci sinifin axırında, son zəng günü.
Bu sınavda deyil, gəlincə
olacaq. Sən üçün pis olacaq da, yəni ki, atistatın əlində qalmalıdır. Sən üçüncü sinif bacımı... Necə deyim, toxuşmuşsan, zələlənmişsən, mən də sən sağ-salamat bıraxmayacağım da. Yəni,
hələ ki, Əlixan inanıb.
Hələ ki, inanır, görə indi o spirin nə olacaq.
O qədər demişir ki, ondan o qorxub.
Bir dəfə Qəzənfər mənə zəng eləyib, mənə danışırdı. Əlixan da belə deyən, Qəzənfər Orxana zəng eləyib, Orxana danışır.
Ən xoş yanının bir hissəsi odur ki, müəllimənin buna qatılması və ülkənin valideynin buna qatılmasıdır.
Ən əsası fikirləşir ki, mənim bir xalam oğlu var, Qəzənfərə oxşuyur. İstəyirik ki, ona lakoysos bir dəvət edəyək. Keşir ki, yanında baltılı gətirsin. Nəsə bir cinayət iş olsa deyərik.
Deyim ki, baş tutsun bu, Əlixan üçün pisdir, nəysə. Hamınıza uğurlar. Bax, müəllimlərin adını çəkdiniz və bayaq da dediniz, qeyd etdiniz müəllimlərlə. Ümumiyyətlə, müəllimlərlə mübahisələriniz nə üstü olurdu? Qiymət üstündə Mədə dalaşırdınız mı müəllimlərlə?
Hər şey müəllimlərlə üstünə atmaq da olmaz. Özümüzün canımız yoxdur. Dinc dayanmırıq dərsdə, danışmaq, bir-birinə ruçka atmaq, filan dəftər belə, ay müəllimə filan belə getdi, belə elə, mafiya oynamaq daşı. Özümüzün canı da az olmayıb.
Hal-hazırda bu adlar da var.
Məsələn də?
Fortuşka deyilir, birinə şahmatda at var.
Birinə Rabakop deyilir.
Rabakop deyilir birinə.
Dilqan deyilir birinə. Hətta bir nə bıyıq da deyirik.
Gözə bayraq 11 adada.
Bəs uşaqlar da magic də var.
Üzü istirəm, müəllimlərin xəbəri var bu ad qoymalarla.
Təbii ki, yox, təbii ki.
İndi eşidib bilərlər də, problem olmaz. Yəni
eşi bizdə axıraxı nəsə.
Özləri bəlkə də özlərinə baxıb bilə bilərlər ki, kimə hansı ad qoymuşu.
Bəli.
Hə, uşaqlara ad qoymağınızdan danışın.
Məsəl üçün mənə arada bir sabunla qoyublar.
Müəllimlər də aran çox yaxşı olub.
Əlixana Hacı Şakir deyirik arasında.
Ondan əlavə ona Hacı Qara da deyirik. Biraz simicdi var. Sinifimizə ilə həvər ona çəpiş də deyirik. İranı var ona rəkkiş də deyirik. Aysəlimiz var ona...
Leti deyirik. Leti deyirik.
Mənə həmçinin...
Üzüstündə bir müəllimiz var, ona köstəbək deyirik.
Ağ göyçəyimiz, ağ biliçəyimiz də var hamısından da.
Bu rəkkiş, ləpiş, nə bilim və bir sıra ləqəblərlə dolu olan 11A sinif şagirdləridir burada. 11-ci siniflər 14-24-də qoşulublar və öz 11-liklərini xatırlayıb son zənglərinin gözləntilərini bizimlə bölüşürlər. 14-24 verilişindəsiniz və verilişimiz davam edir. Müəllimlərdən danışdıq. Sizin və dinləyicilərin icazəsi ilə biz xatirə dəftərini dinləməliyik. Dəftərimizə bu həftə imza atan özü də müəllimdir. Amma təkcə müəllim deyil. Həm bəstəkardır, həm xalq artistidir, həm də Milli Konservatoriyanın rektorudur. Bu Siyavuş Kərimidir. Onun etiraflarını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Yadımda mı ötən günlər?
Xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq.
Etiraf.
Etiraf onu elə bilərim ki, əlbəttə ki, insan həyatında çox səhvlər buraxır və bu da normaldır. Çünki səhv etməyəndə nəyisə öyrənmirsən, nəyisə sonralar nail ola bilmirsən. Əlbəttə ki, mənim də həyatımda çoxlu səhvlər olubdu, hansı ki sonra peşmançılıq da olubdu. Amma mən həmin səhvlərə çox-çox minnətdaram ki, mən həmin səhvlər hesabına nəsə həyatda öyrənmişəm. Çünki səhvsiz insan olmur. Mən də o səhvlərin eləyənlərin bəlkə də ən böyüklərindən biriyəm.
Etiraz.
Mənim sadəcə etirazım musiqi ilə əlaqəli idi ki, o zaman Sovet Birliyi zamanı caz musiqisi qadağa bir musiqi kimi sayılırdı. Çünki onun burjuva musiqisi kimi deməli Sovetlər Birliyində belə bir təbliğ olunur və ona böyük imkan verilmirdi. Biz oğrun-oğrun gecələr Amerikan səsinə qulaq asırdıq. Oradan caz musiqi, Maria Silberti'nin caz verilişlərini onda magnetofona yazırdıq və onu təhlil edirdik, onu öyrənirdik. Onda caz etiraz musiqisi idi və biz öz etirazımızı caz musiqisi ilə bildirirdik.
Müqayisə.
Mən çox şeylə razılaşmıram. Çox şeylə razılaşmıram. Və bu da təbiidir. Çünki bilirsiniz, mən sonra bunu hamısını təhlil eləyəndə görürəm ki, yox, onun da elədiyi elə mənim onun yaşında elədiklərimlə eyni düşür. Yadıma gəlir ki, atam da mənim narazılıq eləyərdi ki, bəs sən bunu düzələmişsən. İndi görürəm, yəqin ki, bu artıq yaş özünü göstərir.
Gənclik uğuru.
İdman üzrə mən nailiyyət kazanmışam, musiqi üzrə nailiyyət kazanmışam. Amma mən belə düşünürəm ki, indi mən artıq belə düşünürəm ki, ən böyük mənim nailiyyətim olub ki, mən sadəcə mənim maraq dairəm çox böyük olub və marağı nəzərə alaraq, ona əsaslanaraq öz üzərimdə çox işləmişəm. Mən məsələn, müxtəlif yeni-yeni alətləri mənimsəməklə məşğul idim, öyrənirdim, bilirdim və sonra gələcəkdə artıq uzun illərdən sonra mən həmin işə qayıtdım və bildim ki, mən bunu bilirəm, bunu deyirəmişəm, bu da mənə tanışdı, bundan xəbərim var.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Məktəb illərinin bir ayrılmaz hissəsi var, xatirə dəftəri. Amma bir stereotip var ki, xatirə dəftərini ancaq qızlar tutmalıdır. Oğlanlara olmaz belə bir şey. Siz necə razılaşırsınızmı bu fikirlə? Ümumiyyətlə xatirə dəftəri lazımlı bir şeydirmi?
Xatirə dəftəri mənimlə gərgin hal-hazırda çox da lazım deyil. Çünki keçmişdə əlaqə saxlamaq üçün insanların bir-biri ilə imkanları yox idi, telefon yox idi. İndi hal-hazırda internet var, telefon var. Ona görə də mənimlə gərgin hal-hazırda ehtiyac yoxdur buna.
Yəni etiraflarınızı birbaşa edirsiniz, belə deyək.
Bəli. Etiraf deyəndə indiki xatirə dəftərlərində
standart
suallar.
Standart
suallar.
Məsələn nə? Xoşladığınız?
Xoşladığınız rəng, sevdiyiniz.
Kimi sevirsiniz?
Adaya düşsəyiz kimlə qalardınız? Və
pul yoxsa sevgi? Həyatda kimsi üçün şirindir, əzizdir? Telefonunuz, bürcünüz, ilibiz, nə hansı yeməyə xoşlayırsınız? Arzular da ki, bu üzvü. Və ilax.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhvü orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçurlar.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azalıq radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugün son zəngdən danışırıq. 134 sayılı məktəbin şagirdləri də həm söhbətlərim. Onlar Orxan, Ülkər, Elnur, Turanə öz məktəblərinin xatirələrindən danışırlar bizə. Öz dəcəlliklərindən, dərsdən qaçmalarından, hətta ilk məhəbbətlərindən belə eksklüziv etiraflarını 14-24-də eşidəcəksiniz. Bir məşhur yəni sual da var ki, kimi sevirsiniz? Amma mənim də yadımdadır məktəb illərindən ki, bizim qızlar daha çox yəni öz sevdikləri insanın adının yerinə nöqtələr qoyurlar və yaxud da adını yazıb qaralayırlar və kimlərsə də o adı qaraltını başlayırdı. Nə bilim, araşdırmağa ki, burada kimin adıdır. Belə bir şeir də var. Xatirə dəftərlərinin də bəzəyi olunmuş bu şeir. Düşər hərdən yadıma məktəb həyətində mən. Yoluna göz dikərdim sən dərsə gəlməyəndə. Zəng səsi ucalardı, uşaqlar səs salardı. Fikrim çöldə qalardı, gözlərim müəllimədə sən dərsə gəlməyəndə. Bax, sizin gözünüzü necə yolda qoyanlar olubmu? Belə ilk məhəbbətinizdən və yaxud da məhəbbətlərinizdən danışın. O, yəni məktəb ili sevgisiz
hamının başına gələn bir şeydir. Bəli, hamının başına gələn bir şeydir. Uşaqlıq yaşda kim kiminə xoşu gəlir, kim kimi istəyib. Hətta vaxt olub ki, Elnur bizdə bir nəfər var idi qız. Adını çəkməyəcəm. Onun dərdindən dəli divanə idi.
Belə başa düşürəm ki, məktəbdə sevgi yoxdur. Ola bilər o öyrəşməkdən asılıdır. Bir-biri ilə öyrəşir, ona görə həmişə gəlməyəndə də darıxır. Amma başqa bir yerə getsə də kimdənsə xoşu gəlsə, ona da öyrəşəcək. İndiki bizim dövrümüzdə bu sevgi deyil. Bu öyrəşməkdir, bir-birimizə
bağlılıqdır.
Yadımdadır, hardasa 98-99-cu illər idi. Birinci sinifdə, dördüncü sinifə qədər, ibtidai sinifdə biz 4-5 oğlan və 4-5 qız birimizi istəyirdik. Nə mənada? Mən o qızı istəyirdim, o qız obisi oğlanı istəyirdi, obisi oğlum, obisi qızı istəyirdi. Ya belə fıranırdı istəməklər. Çox mənasız bir şeydir təbii ki, amma yadda qalan bir şeydir.
Asektor, əgər bir şəxs özünə götürürəm, mən ya Orxanla tənəfüsə çıxanda, məktəbin 2-ci, 3-cü mətbəsində düşəndə başqa bir sinif müəllimlər zat belə bir tər baxırdılar bizə ki, yəni
öz müəllimlərimizlə var belə.
Öz müəllimlərimizə hətta, amma rus sektoru, rus bölməsi daha doğrusu, nə tuturlar, nə bilim, bir-birlərini biraz yaxınlaşma, mehribanlaşanda onlar heç demirlər. Yəni ki, rus bölməsi də olar, amma asektorum niyə olmaz? Ona qalsa rus bölməsində oxuyan uşaqların da yarı faizi Azərbaycanlı uşaqlardır.
Hincə dediyim şeirin bir bəndi də var. Dözməyib buna hərdən, düşüb gahtı həvəsdən. Nə deyim, həqiqətən mən də qaçardım dərsdən. Sən dərsə gəlməyəndə.
11-ci sinif bu il dərsdən də qaçmışam. Gündəlik qiymətdə düzətmişəm, gündəlikdə qiymətdə cırmışam.
Oo, Ülkərin etirafları.
Ancaq bu il, yəni ki, bu il malaram. Keçən 10 illərdə, 10 il nə qaçmışam, nə bilim, qiymət çatmışam, heç birdən. Bu il hamısı olub. Qaçanlar da ki, təzəlicə məşhur Sabir bağı.
Bu ildə ki, ona görə qaçmışıq ki, yəni dərsdən.
Bu il qaçmasa nə qaçacaq?
Sinifdə oturmaq maraqlı olmuyub. Daha da gedib harasa gəzmək, hardasa oturmaq bizim üçün tam maraqlıdır.
Düşünmürsüz ki, yəni bu sinifə bir daha qayıtmayacaqsınız.
Yəni biz də onun üçün qaçırıq. Bütün siniflə bir yerdə qaçaq. Nəsə bir yadda qalsın ki, yəni bütün sinifindən belə qaçmış. Müəllimlərə zəng eləmişdilər, valideynlər çağırmışdılar.
Ən əsası sinif rəhbərimiz çox əziyyət çəkib. Hamının mobil telefonuna bir-bir zəng eləyir, çağırdırır. Hətta danlayır da.
İnşallah sinif rəhbərimizin bizim üzərimizdə çox böyük əməyi olubdu.
5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bizim hər bir işimizə kömək olub.
İkinci anamız kimi olub.
Nə qədər bizim aramızda öz Dirşad müəllimlə, yəni sinif rəhbərimizin nə qədər anlaşılmamazlıq olsa da, əməyin nəticələri olsa da, yəni ona qarşı olan hörmətimiz sönməz.
Sevgimiz.
Yəni buna görə çox minnətdarıq ona.
Orxanı alqışlayaq.
101.7.
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə 14:24-dür. Söhbətimizə davam edirik. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. 134 saylı məktəbin 11A sinif şagirdləri Elnur, Turanə, Ülkər, Orxandı qonaqlarımız və onlar bizə məktəb həyatlarından danışırlar. Atistatınızdakı qiymətlərin rəngarəngliyindən danışın. İndi olacaq da.
İnanırıq ki, yaxşı olacaq qiymətlərimiz.
Müəllimələrdən öz razıyam 11-ci sinifdə. Çünki qiymətlər il ərzində olur da, insan xəstələnir, nəsə yaddan çıxır, öyrənmir. Yəni, ilin axırında bizə müəllimələr şans yaradır ki, bizə öz atistatda olan qiymətlərimizi düzəltməyə bizə imkan verirlər.
Məktəb illərindən danışanda fond pulundan, süpürkə pulundan, nə bilim, bayram pullarına danışmamaq olmur. Məktəb illəri sizə neçəyə başa gəlib?
Bu illəri ümumiyyətlə bizim məktəbdə belə bir şey çıxarmış. 11-lərdən fond almasınlar. Amma nə vaxt içəri girirdim, Ülkər içəri mən salamdan əvvəl mənə Ülkər dedi ki, Orxan 1 mark gətirmisən mənə. Salam zad vermirdi ya. Orxan 1 mark gətirmisən. Evə zəng gələndə salam yoxdur. Orxan sağ 1 mark gətirdin.
Yəni o pulları heç kim, heç bir müəllim, heç bir şagird öz cibinə qoymur. Məktəbin vaxtına gedir də. Yəni ki öz cibimizə qoymuruq o pulları. Niyə öz cibimizə qoymalıyıq?
Yəni belə baxanda elə çox pul xərcləməmişik.
Ədəsi bir 2-3 manat xərcləmişik.
Hə, bir şey də boynuma alım fond pulundan əlaqədar. Elnur da mən daha ilk qutarıb onu deyirəm. Elnur da mən hərdən birdən pul yığırdıq da. Yəni o puldan birincisi mən öz pulumu qoymurdum, o da öz pulunu qoymurdu. Hətta gedirdi danışılan məbləğdən aşağı alırdıq ki, o birisi qalır bizim aramızda qalsın bölüşdürük.
Belə baxanda biz çox pul xərcləməmişik. Fond verməliyik. Bu ildəki müəllimlər günü 8 mart buna xərcləməliyik, çünki hər məktəbdə var. Bu...
Bəs son zəngə necə, nə qədər xərcimiz bax çıxacaq? Daha doğrusu çıxıb artıq.
Son zəngə elə özünə.
Ospinin qeyd eləmək deyirsiniz.
Belə baxanda nə qədər məbləğ olur olsun, həyatda insan başqa bir dəfə olan şeydir də bu. Təkcə olmalıdır.
Mən üçün çox vacibdir.
Yadımızda qalmalıdır.
Müəyyən məbləğ yığırlar, yəni onu açıqlamaq olar ya. Yani.
Maraqlı olar da, yəni ümumiyyətlə son yani bizim... zəng Azərbaycanlı
az, yəni
normal
orta
qiymət bizdə, yəni şəhərin mərkəzində olan məktəbdə 25 manatdan yığıblar. O da onun üçün yəni, güllər verilməsi,
uşaqlara podarka
alınması, boynumuzda məzun vərəqəsi, şeyin, lentinin asılması, məktəbin bəzədilməsi, yəni hamısı ona gedir. Onun üçün yəni yığılmışdı o 25 manat bizdən. Yəni biz də öz ürəklə vermişik o pulu.
Məktəb illərindən ayrılmaq, ümumiyyətlə məktəbdən, nə bilim, sinif otağından, yazı taxtasından ayrılmaq sizin üçün nə deməkdir?
Mənim üçün məktəbdən ayrılmaq azadlıq deməkdir. Sadəcə azadlıq.
Turanə, buyur. Orxan düz deyir, mənim üçün də azadlıqdır, amma belə baxanda uşaqlar üçün darxıcıyam. Yəni həmin ilə qayıtmaq istəyirik, amma belədir ki, yaxşı.
Amma bir söz deyim ki, tələbəlik illər bildiyimə görə 4 il olur, amma 11 ilin əvəzini, yerini, yəni uşaqlarında heç kim heç nə vermir.
Əgər siz 11 ildə müəyyən uşaqları tanımısınızsa, o 4 ildə insan daha da göz açığı olur, yəni uşaq ağlı olmur. 4 ildə siz ondan da yaxşılarını tapacaqsınız.
Nur, sən nə deyə bilərsən?
Son zəngin 11 A sinifinin adında mən çıxış eləyəcəm.
Geyimimiz hüququmuz biridir, şagirdidir hamımızın adıdır.
Deyirlər, insan yaşı dolduqca keçdiyi yola tez-tez nəzər salır. Acılıq, şirinlik, xoş xatirələr dalır. Bu xatirələrdə yatan anlar öz dəyəri və səmərəsi ilə insana yeni bir mənəvi qıda gətirirsə, bu zaman narahat anlar, yuxusuz gecələrin əziyyəti bir anda yox olub gedir.
Keçim yanırdı, hələ onda bilmirdik ki, bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarız.
Və yeni-yeni məqsədlər uğrunda yaşamaq həsrəti səni bir an belə tərk etmir. Bugün ömrümüzün son 11 ilini bəxş etdiyimiz bu məktəbin astanasındayıq. Onu tərk edirik. Bu 11 illə uğurlu günlərimiz də, uğursuz günlərimiz də olub. Keçən günə gün qalmaz, calasan günü günə deyib aqillərimiz. Çünki vidalaşdığımız bu məktəbdə hər bir şagird ömrünün xatirə kitabına qoyub gedir.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğu qayğısız günləri, hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri.
Amma doğma məktəbimizdə keçirdiyimiz əlçatmaz günləri əziz və mehriban müəllimlərimizin nurani simalarını da özümüzdə aparırıq. Sizə bu möhtəşəm məktəbimizə, bizə elmə yanaşı həyat dərsi də verən müəllimlərimizə əlvida demirik, sağ olun deyirik. Çünki biz yenə gələcəyik uğurlu və sevincli günlərimizlə. Əziz müəllimlər, apardığımız bu xatirə kitabı varaqlandıqca sizlər hər gün bizim evlərə qonaq gələcəksiniz. Odur ki, siz də bizi gözləyin.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duygulu qayğısız günləri.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Uğurlar, nə bilim, nə arzulaya bilərəm sizə. Bu müstəqil həyata atılacaqsınız bir neçə gündən sonra, son zənginiz çalınandan sonra. Uğurlar arzulayıram və gələn dəfə sizi tələbə kimi studiyamızda görmək istəyirəm. Həm söhbətlərim İnşallah. Kimi sizi tələbə kimi görmək istəyirəm.
Amin.
Və uğurlar arzulayıram. Amin. Və çox sağ olun ki, bu çox hazırlıqlar dövründə, vaxtınızın qızıl olduğu bir dövrdə bizə 25 dəqiqə ayırıb gəldiniz. Təşəkkürlər. Sizinlə isə əziz dinləyicilər gələn həftəyə qədər sağollaşırıq. Bizi eyni vaxtda, eyni dalğada, eyni məkanda arayın. Hələlik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz dərsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanlı rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı